Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? ATƏT-dən Haraş deyir ki, Azərbaycan jurnalist tutan ölkə imicini möhkəmləndirir. İki bloggerin həbsinə dünyadakı reaksiyalar.
Sənin susmağın qorxudan daha çox əzab verir sənə. Kim ki susa bilmir, o danışacaq.
12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Lazım olanda dəyişdirilən, lazım olmayanda yada düşməyən ali qanun.
Konstitusiya ilə biz respublika olsaq da, əslində biz artıq bir monarxik üsul idarəyə keçmişik.
Müxtəlif ölkələrdə donuz qripi ilə mübarizə necə aparılır? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Avropa Şurası Azərbaycanda gənc blokçuların həbsindən narahatlıq bildirib. Şuranın baş katibi Yaqland bildirib ki, ifadə azadlığı demokratiyanın həyati əhəmiyyətli ilkin şərtidir. Onsuz azadlıq, yaradıcı fəaliyyət, yaxşı ideyalar, məsələlərin düzgün həlli və sosial tərəqqi yoxdur. Söhbət təkcə Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin azadlığından yox, eyni zamanda Azərbaycanda bütün insanların azadlığı və rifahından gedir, deyə Yaqland bildirib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikuloş Haraş isə deyib ki, Azərbaycanda iki blokçunun xuluqalınlıq ittihamı ilə həbsi siyasi qərardır. Bu yeni həbslər Azərbaycanın ATƏT regionunda jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi tanınmış imicini daha da möhkəmləndirir. Hazırda bu ölkədə 5 jurnalist həbsdədir. Onlardan çoxu qoruma, təxribat və ədalətsiz istintaq nəticəsində uydurma ittihamlarla həbsdə yatırlar, deyə Mikuloş Haraş bildirib. New York'da yerleşen Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə Azərbaycan hakimiyyətini gənc blokçuları azad etməyə çağırıb. Qurumun Avropa və Orta Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova deyib ki, polisin davadalaşla tələ qurması Azərbaycanda tənqidçi, jurnalist və yazıçıları susturmaq alətinə çevrilib. Xatırladaq ki, Səbail Məhkəməsi gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadəni 2 il yarım və 2 il həbs cəzasına məhkum edib. Gənclər xuluqanlıqda ittiham olunurlar, amma onlar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimini qarşılıqlı aradan qaldırmağı planlaşdırır. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. O yaxın günlərdə Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovun Türkiyəyə gələcəyini və bu məsələ ilə bağlı saziş imzalanacağını bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov da bu məsələnin gündəlikdə olduğunu deyib. Hazırda Azərbaycanın gələn Türkiyə vətəndaşları pulsuz viza alırlar. Söhbət də bunun tam ləğvindən gedir. Azərbaycan vətəndaşları isə Türkiyəyə 30 günlük vizasız gedə bilir. Hər tərəfli təkmilləşmə yoluyla Rusiyanın böyük qüdrətini qaytarmaq lazımdır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev xalqa illik müraciətində deyib. O qeyd edib ki, Rusiya hələ də keçmiş Sovet dövrünün sənaye bazası və xammal ixrazına güvənir.
Prestij отечества.
Vətənin nüfuzu və milli rifah daima keçmişin nailiyyətləri ilə müəyyən edilə bilməz.
Определяться достижениями прошлого.
Dmitri Medvedev uğurlu iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün yeni texnologiya hazırlamağa çağırıb. Medvedev həmçinin əhalinin daha səmərəli çalışması üçün deputatlara indiki 11 vaxt qurşağının azaldılmasını təklif edib. Medvedev çıxışında həmçinin ölkədəki vəziyyətə, iqtisadi və siyasi problemlərə də toxunub. Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı səfiri Karl Aykinberi hesab edir ki, Əfqanistanda korrupsiya ilə mübarizədə ciddi irəliləyişə nail olunmayınca bu ölkəyə əlavə qüvvələr göndərilməməlidir. Washington Post qəzetinin yazdığına görə bu barədə səfirin Ağ Evə göndərdiyi yazılı müraciətdə bildirilir. Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsini hərbçilər təkid edir. ABŞ prezidenti Barack Obama bu məsələni müzakirə etmək üçün dünən yüksək rütbəli komandirlərlə görüşüb. Söhbət Əfqanistana 40 minədək əlavə qüvvə göndərilməsindən gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi tanınıb, bloqerləri də məhkum etməklə Azərbaycan bu imicini daha da möhkəmləndirdi. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşdi bəyanatında bildirib. Jurnalistləri susturmaq üçün dava dalaşla polis tələsi. Amerikadakı jurnalistləri müdafiə komitəsi isə bloqerlərin məhkəmə işini belə adlandırır. Azərbaycanda bloqerlərin məhkum olunmasına Amerikan Dövlət Departamenti, ATƏT, Beynəlxalq İnsan Haqları və Jurnalist Təşkilatları dərhal mənfi reaksiya verdilər. CNN, New York Times kimi nüfuzlu media orqanları bloqerlərin məhkum olunmasından xəbər verdilər. Azərbaycan məhkəməsinin bloqerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Milliyə 2 il və 2 il yarım həbs cəzası verməsinə beynəlxalq reaksiyalarından sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Xuliqan bloqerlər, müxalifətçi bloqerlər, eşəyə zarafat edən bloqerlər cəzalandırıldı. Dünya mediası CNN, BBC, Al Jazeera kimi televiziyalardan tutmuş, New York Times kimi qəzetlərə, Reuters, France Press, Associated Press kimi agentliklərə qədər bir çox media orqanları noyabrın 11-də Adnan Hacızadə və Emin Milli haqqında çıxarılan 2 il və 2 il yarımlıq həbs qərarı xəbərlərini bu cür başlıqlarla veriblər. Yazıların hamısında istisnasız olaraq bloqerlərin əslində irəli sürülən iddiamla bağlı yox, məhz bloq yaradıcılığına görə, hökuməti tənqid edən satiralarına görə həbs edildiklərini yazıblar. Xüsusən də Alman eşəyi ilə bağlı sonuncu video satiraya görə. Və maraqlısı odur ki, bu xəbərin şəkilləri kimi də bloqerlərin özlərinin yox, məhz onların hazırladığı Almaniyadan gələn eşəyi ilə müsahibə videosunu qoyublar. Özü də bəziləri Azərbaycanca, amma ingilis dilindəki alt yazıları ilə də.
Eşək Azərbaycanı niyə bəyəndi?
Azərbaycanlarda eşəklər üçün liboy cür imkanlar var. Sən də yetərincə eşəklik varsa sənin qəlbində. Yəni, hər şey nail ola bilərsən. Eşəkliklə, eşək hərəkətləri ilə. Yəni, Azərbaycanda olsam sözsüz ki, yenidən eşək olmaq istəyərdim və daha uğurlu olardım. Daha çox eşəklik eləyərdim hayatımda. Yəni, mənim fikrim budur.
Dünya mediasının bloqerlərinin həbsi ilə bağlı şərhlərində bir maraqlı məqam da var. Məsələn, Jerusalem Post, Al Jazeera və Irish Times bloqerlərin eşək videosunda prezidenti yamsıladığını düşünür. Digər media orqanları isə məsələn CNN eşəklə bağlı videodakı dialoqların mətnini verməklə söhbətin nədən getdiyini və gənclərin əslində nəyə görə həbs edildiyini anlatmağa çalışıb. Gənclərin həbsi və həbsin əsl səbəblərindən başqa media orqanları Amerika Dövlət Departamenti, ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi və bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bu hadisədən narahat olduqlarını diqqətə yetirib, Azərbaycanda müxalif fikirli medianın daim təzyiqlərlə üzləşməsini və hökumətin tənqidi fikirləri susturmaq yolu tutduğunu da xatırladıblar. Dünya mediası, xüsusən də Amerika və Avropa elektron mediası dünən həbs qərarı açıqlanandan az sonra ilk 1-2 saat ərzində artıq xəbəri yaymışdı. Amerikada rəsmən bayram günü olmasına baxmayaraq, Dövlət Departamenti də Vaşinqton vaxtı ilə günorta olmamış hadisədən narahatlığını ifadə edən bəyanat yaydı. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Yan Kelly, gənc liderlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığına məhrum edilməsi barədə verilən qərardan məyus olduqlarını bildirdi və əlavə elədi ki, bu qərar Azərbaycandakı demokratik islahatlar istiqamətində proseslərdən geriyə doğru addımdır. Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətinin apellyasiya prosesini ədalətli, vaxtında və şəffaf keçirməyə də çağırmışdı. Azərbaycanda iki bloqerə xuliqanlıq və bədənə az axırı xəsarət yetirmək iddiamı ilə iş kəsilməsi siyasi qərardır. Bunu isə ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklış Haraşlı elə dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova məktubunda yazıb. O yazır ki, bu yeni həbslər Azərbaycanın ATƏT regionunda jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi yaxşı tanınmış imicini daha da möhkəmləndirir və ümid edirəm ki, apellyasiya məhkəməsi bu hökmün əksinə qərar verəcək. Human Rights Watch, Amnesty International, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Christoph Strasser bloqerlərin həbs hökmünün rejimdən narazı olan digər insanlara xəbərdarlıq kimi qiymətləndiriblər. Məsələn, Strasser'in üzvü olduğu parlament fraksiyası məhkəmə prosesinin tamamilə uydurma iddiam tərəfinin şahidlərinin ifadələrinin isə biabırçı və ziddiyyətli olduğunu da vurğulayıb, onların dərhal və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Ancaq xarici qurumların bu bəyanatları səslənən kimi, Azərbaycan qitarı adına Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Rəbiyyət Aslanova bütün çağırışlara bir cavab verdi.
Biz hər hansı bir xarici ölkə ilə qorxutmaq lazım deyil. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Azərbaycan demokratik dövlətdir, Azərbaycanda qanunların ali prinsipi rəhbər tutulur və biz o qanunlarımız əsasında da bütün məsələlərimizi həll edirik.
Yapın Nizakət Bəyli Əhmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhkəmə hökmünü müdafiə elədi. Bu qərar Azərbaycan beynəlxalq imicinə zərbə vurmurmu? Sualı ilə bağlı Əli Əhmədov dedi ki, bəs beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hüquqlarının qorunması işində niyə öz imiclərini qorumaq barədə düşünmürlər?
Blogerlərin həbsinə dünyadakı reaksiyalardan İlkin Məmmədov danışdı. Dünyanın belə reaksiya verdiyi hadisə haqda sıravi Bakı sakinlərinin nə bildiyi və düşündüyü də maraqlıdır. Bakı küçələrində sorğunu Aygün Muradxanlı aparıb.
Bayram məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin həbs olması ilə bağlı qərar çıxarılıb. Sizin xəbəriniz var mı bundan?
Yox.
Heç maraqlanmırsınız?
Biz indi desə gülərsiz. Biz tibb universitetinin tələbəsiyəm. Bizim kitabdan başqa başımızı qaldıracaq halımız yoxdur heç bir şeyə.
Adam var, yəni. Məncə azadlığa buraxılmalıdırlar.
Siz necə fikirləşirsiniz? Onları nəyə görə cəzalandırıblar?
Onları? Yəqin ki, siyasi baxışlarına görə.
Xeyr xəbərimiz yoxdur.
Heç qəzet falan oxumursunuz?
Qəzet falan deyəndə pulsu yox demək olar. Çünki vaxtımız yoxdur, tələbəsini eləyirik.
Yox, vallahi yoxum.
Heç maraqlanmırsınız?
Eşitməmişəm vallahi.
Vallahi xəbərim yoxdur.
Yox, onu bilmirəm, yalan deyirəm. Vallahi bilmirəm.
Müxalifətçi tutulubsa, deməli müxalifətçilər onsa qaynayırlar. Yəqin nəsə narkoşiyyəsi başı tutublar da.
İnternetdə məlumat almışam bu haqqında. YouTube-dan videolarını izlədim. Bir də Facebook-da vardı onların videoları. Oradan baxdım. Orada görmüşəm.
Yəni sizə situasiya aydındır mı? Onları niyə görə həbs eləyiblər sizcə?
Bildiyim ki, yəni həbs olunub, amma ki nə üçün tam olaraq araşdırmadım, yəni baxmadım.
Bu uşaqlar ki həbs olunub, bunlar tanınmış blogerlərdir. Həm də müstəqil fikirlərini bildiriblər. Məncə jurnalisti həbs eləmək vallahi bir abırçılıqdır. Azərbaycanın reytingini dünyada aşağı salmaqdan başqa bir şey deyil.
Bakı küçələrində sorğunu Aygün Muradxanlı keçirmişdi. Adnan Hacızadə məhkəmədə son sözündə xahiş etdi ki, Emin Millini buraxsınlar, çünki onun öhdəsində 2 yaşlı adam var. Adnan Hacızadənin öz atası isə 20 il əvvəl Azərbaycanda demokratik hərəkatın əsasında duranlardan biri olan Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, indi isə politoloq Hikmət Hacızadədir. O nə düşünür blogerlərin məhkum olunması haqda?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 il əvvəl Sovet İttifaqında söz azadlığı, demokratiya, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan zaman Hikmət Hacızadənin ağlına gəlirdimi ki, 20 il sonra müstəqil Azərbaycanda onun oğlunu, ictimai fəalı bu şəkildə tutacaqlar və məhkum eləyəcəklər. Politoloqun fikrincə, blogerlərin bu həbsi bəzi jurnalistlərin dediyi kimi hamıya siqnaldımı ki, səsinizi çıxartmayın və bütün bu işlərin axırı necə olacaq? Hikmət Hacızadə ilə Aygün Muradxanlı danışıb.
Hikmət bəy, siz uzun bir mübarizə yolu keçmisiniz. Heç bu zamana qədər düşünmüşdünüzmü ki, ailə üzvlərinizi elə götürək oğlunuzu sizin müxalifətçiliyinizə görə cəzalandıra bilərlər?
Yox, konkret oğlumu düşünməmişəm, amma əlbəttə ki, ailəmə zərər gətirməsini düşünmüşəm. Bəli, bu vəziyyətdə olan normal insan bu barədə düşünür ki, zərər eləyəcəklər, əziyyət verəcəklər. Elə də mən tək deyirəm ki, o qədər adamı incidiblər, qohumlarını incidiblər, işdən çıxardıblar, tutublar və s. Olub belə şeylər. Mənim orada iştirakim varsa ola bilər 5-10%-dir. Əsasən onlar öz hərəkətlərinə görə, öz fikirlərinə görə, ictimai fəallığına görə. Mən belə düşünürəm.
SSR-nin süquta uğraması sizin gözlərinizin qarşısında faktik olaraq baş verib. SSR-nin və indiki Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətçilərlə mübarizə metodları arasında sizcə hansı fərqlər var?
Birincisi, əlbəttə ki, indi daha yumuşaqdır vəziyyət. Düzdür, bəziləri bu ilə razılaşmaz, amma Xalq Cəbhəsi dövründə uca Sovet hökuməti dağılırdı, o başqa məsələ. Amma biraz ondan əvvəl 70-ci illər, 80-ci illərin əvvəlləri bunlar əlbəttə ki, çox böyük qəddarlıqlar eləyirdilər, sürgünə göndərirdilər və onlar bilirsiniz, daha səmimi idilər. Konkret deyirdilər ki, bax, səni biz tutmuşuq sənin çıxışlarına görə, sənin antisovet ideyalarına görə. Buradakılar isə gah döydürürlər, gah məndən tapanca qoyurlar, gah narkotik qoyurlar, gah nə vəsa başqa bir skandal törədirlər. Oyun oynayırlar yəni də. Drama, teatr qururlar. Fərq bundadır. Özgə fikirliyi çətinləşdirmək, bağlamaq, insanları susturmaq, tənqidi susturmaq.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra müxalifətçi yazarlar bildirirdilər ki, onlarda bir daxili senzura əmələ gəlib. Sizcə Adnanla Eminin həbsi Azərbaycanda fərqli düşünən, bu fərqli fikirlərini ifadə eləməyə çalışan gənclərə necə təsir göstərəcək?
Bilirsiniz, bu həmişə olan bir faktdır. Adətən belə hadisələrdən sonra istənilən insanın içinə qorxu düşür. Hələ mən özüm nə qədər elə dəhşətli hadisələr görmüşəm və həmişə ürəyimə qorxu, soyuq düşüb və çəkinmək lazımdır, qutarmaq lazımdır, bunun axırı yoxdur. Amma bir ara sonra o qorxu keçir, insanın təbiəti başqa mexanizmları xoda salır və sən susa bilmirsən, sənin susmağın qorxudan daha çox əzab verir sənə. Sənin susmağın o təhlükədən daha əzablı olur və təzdən başlayırsan danışmağa, başlayırsan fəaliyyətə. Burada da elə şey olacaq. Ola bilsin ki, kimsə çətinlik çəkir, kimsə qorxur, kənara çəkiləcək. Ola bilər. Əksəriyyəti isə mən inanıram, birazdan normal rejimə düşəcəklər. Kim ki susa bilmir, o danışacaq.
Kontekstdən sonra, 20 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Tanımışlar proqramımızın qonağı da yenə Hikmət Adzadədir. Təkrarını vermək qərarına gəldiyimiz həmin veriliş hazırlananda blogerlər hələ məhkum olunmamışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytına, azadlıqradiosu.az saytındakı forumada bu sualı çıxartmışıq ki, blogerlər haqqında hökmü ədalətli sayırsınız mı? Bakıdan müstəqil imzalı oxucumuz yazır ki, Azərbaycanda indiyəcən eşitmişsiniz ki, məhkəmələr ədalətli qərar çıxartsınlar. Əgər belə bir qərar varsa, siz bilirsinizsə, yazın, biz də bilək. Məkansız şəhərdən xəbərsiz imzalı oxucumuz sizə yazır ki, sizcə şəhərlərin anonimliyi nəyin göstəricisidir? Burada bir haqlı sual da yarana bilər, bəs konstitusiyada təsbit olunan haqlar. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatlarda kim nə fikirləşir deyir, istinad etdiyi də bircə konstitusiyanın ona verdiyi haqq olur. Azərbaycanda konstitusiya niyə ali qanun deyil? Məsələn, müxalifət toplaşmaq istəyir, Bakı hakimiyyəti deyir ki, filan qanunla olmaz. Əgər konstitusiyada yazılıbsa ki, sərbəst toplaşmaq vətəndaşların haqqıdır, onda hansısa qanunun buna nə dəxli? Əgər o qanun konstitusiya ilə düz gəlmirsə, həmin qanunu dəyişmək lazımdır. Azərbaycan Konstitusiyasına bu il mart referendumunda xeyli dəyişiklik olunsa da onun əsası Heydər Əliyev dövründə qəbul olunan konstitusiyadır. O prosesdə iştirak edənlərin dediyinə görə Heydər Əliyev konstitusiyanın hər bəndini xüsusi diqqətlə oxuyub və konstitusiyada onun razılığı olmayan bir söz belə yoxdur. Onda hakimiyyət bu konstitusiyaya niyə belə əməl edir? Yoxsa fikirləşirlər ki, Azərbaycanın ali qanunu quru deklarasiyadır. Azərbaycan Konstitusiyasının başına açılan oyunlar. Babək Bəkirin reportajı.
Bayramınız mübarək. Biz sizdə söhbət hansı bayramdan gedir? Bugün konstitusiya günü. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda konstitusiyaya hörmət edilmək, tez-tez konstitusiyanın dəyişdirilməsinə necə baxırsınız?
Məncə xeyr, hörmət edilmək. 95% əməl olunur. Bizim qəşəq qanunlarımız var. Valla Azərbaycan Respublikasında həftə 8 mən 9 konstitusiya dəyişikliyi olur və mən ona görə də bu bayramları tanıdım.
Sizcə bu yaxşıdır, pisdir, tez-tez dəyişdirilməsə?
Çox pisdir.
Burada məqsəd nədir?
Məqsəd hakimiyyətin özü bildiyi, özünə sərf elədiyi qanunları konstitusiya adına cəmada sınmalıdır.
Azərbaycanda konstitusiyanın qəbulundan 14 il keçir. Hakim düşərgədə bu konstitusiyaya Heydər Əliyev konstitusiyası kimi baxırlar. Çünki onun hakimiyyət illərində qəbul edilib. Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycanda yazılmamış bir konstitusiya işləyir. Onun fikrincə, konstitusiya insanlara bütün siyasi azadlıqlar versə də, yazılmamış qanunlar bütün bu hüquqların üstündən xətt çəkir.
Konstitusiya ilə biz respublika olsaq da, əslində biz artıq bir monarxik üsul idarəyə keçmişik. Faktiki olaraq hakimiyyət atadan oğula ötürülür və faktiki olaraq konstitusiyaya heç bir riayət edilmir.
Azərbaycan konstitusiyasının cəmi 14 ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq, ona düz 2 dəfə referendum yolu ilə dəyişiklik edilib. 7 il əvvəl və bu ilin martında. İlqar Məmmədov deyir ki, bu dəyişikliklər mahiyyətcə bir-birindən bir ilə də fərqlənməyib. Birinci dəyişikliklərlə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi asanlaşdırılıb, ikinci dəyişikliklərlə onun prezidentlik müddəti uzadılıb. olub. Konstitusiyaya edilən birinci dəyişikliyə qədər ölkənin ikinci şəxsi parlament sədri sayılırdı. 2002-ci il dəyişikliyindən sonra isə ölkənin ikinci şəxsi kimi baş nazir qəbul edilməyə başladı. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində də Clevelanddə müalicə olunan prezident Heydər Əliyev oğlu İlham Əliyevi baş nazir təyin etməklə faktiki olaraq öz səlahiyyətlərini də ona vermiş oldu.
Niyə qədər həmin o imzanın, Heydər Əliyevin imzasını araşdıran neytral, müstəqil bir qurum olmayıb ki, doğrudandır mı Heydər Əliyev kimin işdə bu imzanı atıb həmin o sənədə, yoxsa bu bir dövlət çevrilişi idi?
Ancaq Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının konstitusiya ilə verilən hüquqların cəmiyyətdə tətbiqi ilə bağlı öz mülahizələri var. Bu partiyanın siyasi şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, konstitusiya ilə hər bir vətəndaşın mənzil hüququ var. Ancaq bu o demək deyil ki, neft buruqlarının üzərində özünə ev tikə bilərsən. Yaxud da hər bir şəxsin təhsil hüququ var. Bu da lazımı balı toplamadan ali məktəblərə daxil olmağa imkan vermir. Musa Quliyev düşünür ki, konstitusiyanın verdiyi hüquqlar sonradan qəbul edilən qanunlara, normativ aktlara uyğunlaşdırıldığından əslində narazılıqlara heç bir əsas yoxdur. O cümlədən söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi ilə bağlı. Üstəlik Musa Quliyev hesab edir ki, konstitusiyaya edilən dəyişikliklərin bir şəxsin maraqları ilə yozulması da düzgün deyil.
Əvvəlki konstitusiyamızda bir nəfər, iki nəfərdən artıq prezident seçilə bilməz müddəası qoymaqla biz elə bir şəxsin prezident seçilmək hüququnu məhdudlaşdırmaqla yanaşı 4 milyon yarım seçicinin də seçmək hüququnu məhdudlaşdırırdıq. Yəni o seçici xalq bir nəfəri 2 dəfə deyil, 3 dəfə, yaxud 4 dəfə prezident görmək istəyirsə, onun rəhbərliyinə razıdırsa, biz niyə bir konstitusiya müddəası ilə bunu məhdudlaşdırmalıyıq?
Musa Quliyev deyir ki, bütün bu dəyişikliklərin mahiyyətində dövrün tələbləri və Azərbaycanın demokratik inkişafı durur. O, gələcəkdə də bu tip dəyişiklikləri istisna etmir. Ancaq İlqar Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycanda hər şeydən əvvəl siyasi islahatlara ehtiyac var. Çünki siyasi islahatlar aparılmasa, xalqa konstitusiya ilə verilən bütün hüquqlar formal xarakter daşıyacaq.
Ancaq Azərbaycan vətəndaşının deyəsən təkcə siyasi haqları pozulmur. Qrip xəstəsi həkimə müraciət eləyir, onu qrip xəstəsi kimi qeydiyyata almırlar. Bu barədə az sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belarusda rəsmi səfərdədir. O, bugün Avropanın axırıncı diktatoru adlandırılan Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Azərbaycan və Belarus böyük və çoxsaylı birgə layihələrə başlayırlar. Bu barədə İkin Məmmədov danışacaq.
Avropanın sonuncu diktatoru adlandırılan Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevi noyabrın 11-də Minsk hava limanında təntənə ilə qarşılatdı. Duz Sörəyi, Fəxri Qaravlu və rəsmi şəxsləri ilə birgə. Noyabrın 12-sində isə geniş tərkibli görüş oldu. Geniş tərkibli danışıqlar başa çatandan sonra Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Azərtəzin xəbərinə görə, öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko birgə bəyannaməni imzalayıblar. Sonra isə hökumət üzvləri Gənclər siyasəti, təhsil nazirlikləri arasında, sərhəd xidmətləri arxivlər sahəsində və milli təhlükəsizlik sahəsində məxfi məlumatların təmin edilməsi sahələrində əməkdaşlıq sazişlərini imzalayıblar. İmzalanma mərasimi vaxtı İlham Əliyev ki, dövlət arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılmasının mümkün olduğunu, ancaq aralıq hədəf kimi yarım milyard dollar qoyduqlarını deyib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə iki tərəfli əlaqələri ciddi şəkildə inkişaf etdirmək istədiklərinin ilkin olaraq isə adi ticarət dövriyyəsindən başlamaq qərarı verdiklərini bildirib. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycan və Belarus arasındakı iki tərəfli ticarət dövriyyəsi 71,5 milyon dollar olub. Bunun 92% Belarusun Azərbaycana ixracı, cəmi 8% yaxını isə Azərbaycandan idxal olub. İki tərəf arasında ticarət dövriyyəsi ötən il 118 milyon dollara yaxın olub. Ümumilikdə son 10 ildə Belarusun Azərbaycana ixracı 12 dəfə artıb. Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevin səfərindən öncə isə bildirmişdi ki, Belarusun enerji daşıyıcılarının alınmasında diversifikasiyaya nail olunması vacibdir. Belaruslu ekspertlər Stanislav Gusak və Pyotr Martsev isə iddia edirlər ki, əslində Azərbaycan və Belarus arasındakı danışıqlarda Lukaşenko və Əliyevi əsas maraqlandıran məsələ məhz neftdir. Amma bundan ötürü Odessa-Brod kəməri ilə bağlı Ukrayna ilə birgə qərar vermək lazımdır. Belarus İnsan Haqları və Demokratiya sahəsində götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə uzun müddət Amerika və Avropa Birliyinin sanksiyaları ilə üzləşib, iqtisadi sanksiyalarla yanaşı rəsmi Minsk-a qoyulan qadağalar arasında Avropanın son diktatoru adlandırılan Aleksandr Lukaşenko və hökumət üzvlərinin, üstəlik onların qohumlarının Avropa və Amerikaya buraxılmaması da var idi.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, əvvəldə dediyimiz kimi qrip xəstəsi həkimə müraciət edir, onu qrip xəstəsi kimi qeydiyyata almırlar. Xatırlamaq lazımdır ki, Azərbaycanda quş qripi olanda da bunu uzun müddət təsdiqləmirdilər. Görəsən, orada məqsəd nə idi? Yoluxucu xəstəlikləri niyə gizlədirlər? Sevinç Hüseynzadə yoluxucu xəstəlikləri gizlətməyin fəsadlarını araşdırır.
Bu yaxınlarda uşaq soyuq dəymişdi, möhkəm qızdırması oldu, öskürürdü, qrip olmuşdu möhkəm. Uçaskadan həkim çağırdıq, gəldi, baxdı. Məktəbə də spravka vermək lazım idi ki, uşaq məktəbə getməyəcək. Amma qoymadı, spravkaya başqa şey yazdı ki, olmaz, icazə vermirlər ki, yazılsın ki, hamı qrip olub. Deyəcəklər, nə oldu elə, hamı qrip olub, bütün şəhər qrip götürüb. Başa düşmədim, səhiyyədən mi icazə vermirlər, yoxsa poliklinikamı?
Arzu deyir ki, poliklinikadan gələn həkim məktəbə veriləcək arayışda qrip əvəzinə uşağın qarnının ağrıdığını, yeməkdən zəhərləndiyini yazıb. Amma valideyn qripin gizlədilən yeganə xəstəliyi olmadığını əlavə edir. Belə ki, ötən ildə su çiçəyi faktı həkimlərin senzurasından keçməyib.
Uşaq su çiçəyi çıxartmışdı, sinifdən tutmuşdu, sinifdə bir başqa uşaqdan. Mənimki oldu, onun da alınan bir başqası oldu, ondan sonra bir başqası. Oldu ki, bütün sinif su çiçəyi çıxartdı. İcazə vermədilər ki, o açısın, ağırdasın ki, nə oldu, bir sinifdə hamısı çiçəyi oldu deyəcəklər. Bilmirəm, deyəcəklərə mi baxırlar, yoxsa doğrudan sinifdə əslində dezinfeksiya işlər aparmaq lazım idi, eləmədilər ki, bütün sinif hamısı da bu da su çiçəyi çıxartdı.
Adının çəkilməsini istəməyən şərti adı mənzər olan həkim deyir ki, onlara xəbərdarlıq eləyiblər sahələrində 10 infeksion xəstəliyi çıxıbsa, onun yalnız birini verə bilərlər.
Bir sinif az qala bağlanmaq üzrə olan sivinki olmuşdu. Biz gəldik zanqlavrasının yanına, o da götürür sanitizasiya zəng elədi. Ki, bəs belə elə də, bu həkimlər görüb bu xəstəliyi var, çoxdur. İndi gəliblər ki, biz sizə xəbər eləyəkmi? Deyəkmi ki, bu xəstəlik var? Onlar dedi ki, yox. Dedilər ki, mümkün qədər az, hansı valideyn davaya qalxır, hansı valideyn istəyirsə, şey eləyirsə, səskü eləyirsə ki, hə, mən şikayət edəcəm.
Azərbaycanda infeksion xəstəliklərin gizlədilməsi təcrübəsi Sovet dövründən qalıb. Bir sıra səhiyyə ekspertləri bu fikirdədir. Sağlamlığa çağırış qeyri-hökumət təşkilatı Alyansının rəhbəri Süleyman Cəbrayılov deyir ki, gizlədilən xəstəliklər çox vaxt xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklər olmur. Paytaxt və regionlarda əsasən malariya, sfinka adlandırılan epidemik paratit, qrip kimi infeksion xəstəliklərin sayı ya az göstərilir, ya da gizlədilir. Bu ənənə isə bürokratik amillərlə bağlıdır. Süleyman Cəbrayılov deyir ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstəliklərin gizlədilməsində yox, azaldılmasında maraqlı ola bilər.
O xəstəlikləri ki, yerində də müalicə eləmək olur, onda onlar həmin məlumatı vermirlər, çünki bir sıra bürokratik proseduralar yerinə yetirməlidirlər, sonra istər istəməz az olunmaz məmurlar qeyd ola bilər bir müəssisəsində və s. Bu baxımdan bəli, belə bir ənənə var.
Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirdilər ki, hazırda Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Nazirliyin sanitar-epidemioloji nəzarət sektorunun müdiri Viktor Qasımov bildirib ki, mövsümü qrip də epidemioloji həddən yüksək deyil. Digər yoluxucu xəstəliklər üzrə göstəricilər sabitdir. Məsələn, ötən il qızılcı xəstəliyi ümumiyyətlə qeydə alınmayıb. Difteriya ilə bağlı 1-2 hadisə olub.
Əgər valideynlər diaqnozu həkimlə yaxşı qoyursa, onlar da tədbirin görsün. Bizim həkimlərə inanırıq. Bizim həkimlər məktəb həkimi var. Poliklinikanın həkimi var, ərazi gigiyena epidemiologiya mərkəzi var. Axı, bunlar hamısı bir işdir. Kimsə narazıdırsa, o başqa məsələ, biz onu aydınlaşdıra bilərik.
Bəzi həkimlər hazırda Azərbaycanda ən çox yayılmış infeksion xəstəliklərin su çiçəyi, qrip və mədə bağırsaq infeksiyaları olduğunu deyir.
Azərbaycanda yoluxucu xəstəliklərlə necə mübarizə aparırlar, bunu eşitdik. İndi isə görək post-kommunist məkanında donuz qripi ilə mübarizə necə gedir? Kəbiran Dilavərli.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsinin Ukrayna ilə qonşu olmasına baxmayaraq donuz qripinə şübhəli yanaşır. O mətbuat konfransında deyib ki, dərman şirkətləri süni olaraq əhali arasında qrip qorxusu yayır. Lukaşenko deyib ki, mən quldur, korrupsiya qurşanmış dərman istehsalçılarını çox yaxşı tanıyıram. İndiyə qədər Belarusda 128 nəfər donuz qripinə yoluxub. Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko isə deyir ki, ölkədə donuz qripi epidemiyası artıq stabilləşib. Yeni yoluxmalar da xeyli azalıb. Bununla belə Ukrayna Avropada donuz qripinin ən geniş yayıldığı ölkədir. 32.500 nəfər virusa yoluxub, onun 155-i tənəffüs yolları, o cümlədən donuz qripi virusundan ölüb. Moldovada isə donuz qripinə 269 nəfər yoluxub. İndiyə qədər isə 4 nəfər bu virusdan ölüb. Ölkənin səhiyyə rəsmiləri noyabrın 9-dan məktəb və universitetləri bir aylığına bağlayıblar. Rusiyanın Xabarovsk vilayətində isə hakimiyyət maska rejimi tətbiq eləyib. Burada 318 nəfər donuz qripinə yoluxub. Yeni qaydalara görə ərzaq və nəqliyyat nəqliyyat xidməti göstərən işçilər bütün iş günü maska taxmalıdırlar. Qaydanı pozanlarsa cərimələnəcək. Maskasız gəzən adam $17, onun rəhbəri $130, şirkəti isə $640 cərimələnir. İndiyə qədər 52 yerli şirkətdən 25-i maska qaydasını pozduğuna görə cərimələnib. Çeçenistanda isə səhiyyə rəsmilər deyirlər ki, heç kim donuz qripinə yoluxmayıb. Qonşu Şimali Asiyyətiyada 3, Dağıstanda 12, Kalmıkiyada 30, Stavropol diyarında isə 11 nəfərdə donuz qripi tapılıb. Çeçen rəsmiləri Moskvadan qaydan bir tələbənin yoluxmasını da qətiyyətlə təqsib edirlər. Ancaq onu da deyirlər ki, ölkədən xaricə gedən bütün adamları ilk növbədə isə həcc ziyarətinə gedənləri peyvənd eləməyə hazırdırlar. Ötən həftə isə Serbiyada donuz qripinə qarşı 3 milyon vaksin alması üçün xüsusi fond yaradılıb. Ölkənin Səhiyyə Naziri deyib ki, dekabrın ortalarına qədər peyvənd üçün müraciət edən hər kəsə vaksin vurulacaq. Bunun üçün tender də elan olunub. Ancaq indiyə qədər bu tenderdə iştirak etmək üçün bir şirkət müraciət edib. O da ölkəni 500,000 vaksinlə təmin edə biləcəyini deyib. Özü də müqavilə imzalanandan 25 gün sonra. Türkmenistanda isə hakimiyyətin əhalini donuz qripi ilə bağlı məlumatlandırmaq üçün başladığı kampaniya yanlış ünvana yönəlib. Mari və Lebav vilayətlərində əhaliyə qripdən necə qorunmaq üçün bir səhifəlik vərəqələr paylanıb. Həmin vərəqələrdə isə donuz qripinə yox, quş qripinə qarşı təlimatlar əks olunmuş.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən siyasətə qayıdaq. Ermənistanın keçmiş prezidenti, indiki müxalifət lideri Tir Petrosyan deyir ki, Türkiyə ilə protokolları ratifikasiya eləməkdə Ermənistan hələ gözləməlidir. Ancaq onun dediyinin ola bilər məğzi bu deyil. Tir Petrosyanın dediklərində tamam yeni işarələr görənlər var. Bəlkə Tir Petrosyan deyir ki, barışıq siyasətinə o daha yaxşı namizəddir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan müxalifətinin lideri, keçmiş prezident Levon Tir Petrosyan, prezident Serj Sarkisyanın legitimliyinin tanına biləcəyi haqqında fikirlər səsləndirib. O, dünən rəhbərlik etdiyi Erməni Milli Kongresində çıxışında millətçi partiyaları tənqid edib. Sarkisyanın Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması cəhdlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Levon Tir Petrosyan bildirib ki, onun təşkilatı keçən ay Yerevanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair imzalanan protokolların bütün bəndlərini, o cümlədən də Türkiyə ilə indiki sərhədin tanınmağına dair maddələri müdafiə edir. Erməni Milli Kongresi yalnız erməni soyqırımı deyilən hadisənin araşdırılması üçün tarixçilərdən ibarət komissiyanın yaradılması fikrini rədd edir.
Serj Sarkisyanın çoxsaylı səhvlərinə baxmayaraq, bəzi səhvlərin onun adına yazılması ədalətli olmazdı. Ermənistanla Türkiyənin indiki sərhədlərini ilk tanıyan o deyil. Bunu bolşeviklər və daşnaqlar qarşıda müqavilələr imzalayanda tanıyıblar. Türkiyəyə ərazi iddialarını da səsləndirən birinci Sarkisyan olmayıb. Bunu birinci Robert Kosaryan səsləndirmişdi. Qarabağı sülh danışıqlarından kənarlaşdıran da Sarkisyan deyil, Kosaryan olub.
Da arili Robert Kosaryan.
Bir saat davam edən çıxışında Levon Tir Petrosyan Erməni İnqilab Federasiyasını, Daşnaq Sütunu və başqa radikal millətçilər adlandırdığı qrupları 21-ci əsrin qaydalarına uyğun olmayan qeyri-real tələblər səsləndirməkdə ittiham eləyib. O deyib ki, millətlər üçün tarixi ədalət ifadəsi müasir beynəlxalq münasibətlərdə və beynəlxalq hüquqda tanınmır. Levon Tir Petrosyan həmçinin xəbərdarlıq eləyib ki, Türkiyə onun ərazi iddialarına son qoyulmayınca münasibətləri normallaşdırmayacaq. Onun fikrincə Ankara həm də normallaşdırmada Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasını əsas şərt kimi irəli sürməkdə davam eləyəcək. Keçmiş prezident hesab eləyir ki, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması və Qarabağ danışıqlarında proseslərin təhlükəli inkişafından qurtarmağın yeganə yolu Serj Sarkisyanın istifasıdır.
Serj Sarkisyanı
Belə görünür ki, Serj Sarkisyan Ermənistanda və diasporada Türkiyə ilə protokollara etirazların artdığını hiss edərək, həmsədrlərdən Qarabağ münaqişəsinin hərli istiqamətində prosesləri bir qədər ləngitməyə xahiş edir. O, hesab edir ki, qısa müddətdə həm Qarabağ, həm də Türkiyə ilə danışlar istiqamətində proseslərə görə ölkə daxilində narazılıqlara tab gətirmək ona çətin olur.
Levon Tir Petrosyan bildirir ki, Serj Sarkisyan 2008-ci ilin fevralında keçirilən prezident seçkilərində legitimlik ala bilmədiyi üçün Türkiyə ilə müzakirələrə başlayıb xarici dairələrdən legitimlik almağa çalışır. Halbuki Sarkisyan legitimliyi yalnız öz ölkəsində almalıdır və ala da bilər. Niyə Sarkisyan hesab edir ki, erməni xalqı yenə də milli məsələlərdə ağıllılıq nümayiş etdirməyəcək, deyə keçmiş prezident iki başlı sualla çıxışını başa çatdırıb. 2008-ci ilin fevralında keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyən Levon Tir Petrosyan indiyə qədər seçkinin nəticələrinin ləğv olunmasını və yeni prezident seçkisinin keçirilməyini tələb edirdi. O, hələ iyun ayında bildirmişdi ki, heç vaxt Sarkisyanla heç bir dialoqa getməyəcək. Levon Terpetrasyan dünənki çıxışında Sarkisyanın ölkə daxilində legitimlik qazana biləcəyini desə də, bunun necə baş verə biləcəyi haqqında bir söz deməyib. Yalnız onu bildirib ki, daxili siyasətdə problemlərin həlli və milli həmrəylik qurulması lazımdır. Levon Terpetrasyan deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi Erməni Milli Kongresi barışmazlıq və siyasi maksimalizm nümayiş etdirmək niyyətində deyil. Hələlik onun bu çıxışına hakimiyyət tərəfdən hər hansı bir cavab yoxdur.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun qonağı politoloq Hikmət Hacızadədir. Təkrarını verdiyimiz tanımışlar proqramı hazırlananda Hikmət Hacızadənin oğlu Adnan Hacızadə hələ 2 il həbs cəzasına məhkum olunmamışdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın karı üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda baş nazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan demək, danışmağa mənim belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işi ilə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, xalq cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox səhmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı iş uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bax, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz xalq cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiyiniz xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrdə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə bir geniş kütlə, xalq cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti, hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu, bizə İranın təzyiqi oldu, bizə Rusiya-Ermənistan hərbi alyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni, uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz? Rusiyanı nəzərdə tuturam.
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada demək 6 il oxudum, stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada demək danışıqlar aparmağa demək mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada, Azərbaycanın və SSR-nin borcu məsələsi gedirdi, cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti, onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq, çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi, belə.
Hansı bax sazışın imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Baxı, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda Gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz Gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özə daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi, əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçilər?
Rus hərbçilər, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr. Rus hərbçilər. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq. Və beləliklə, bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. Bu zaman, demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan gedmək istəyi və Moskvadakı, demək, bax, xaos... Buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlin biz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax, Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Təkcə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya məsəl üçün övlənəndə hansısa mən nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya mən xal cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi, yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskvaya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskvaya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər, 40 manat. O 40 manat demək ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir hoteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leninqrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya. Stajor oldum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda. Bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı. Qismən də belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi
nə vaxtsa səfir olmuşsunuz da, indi maraqlı. Səfir,
səfirlik mənim üçün, yəni, qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni, mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü-özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır, yəni, Rusiyada. Azərbaycana baxın da heç olmasa. Amerika, əlbəttə ki, ondan üç dəfə böyük bir dəryadır, amma Rusiyada bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi, biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik, ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı, belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə o siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açığım, istəyəndə bağlayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar krantı, kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamınıza şərəfdir. Yəni, belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmənim demək olar ki, yoxdur. Mənə elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabını yaşamaq istəyir, onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir, onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa
bir... Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Son belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin, amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır, şərlə vuruşmaq lazımdır, əleyhinə danışmaq lazımdır, belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çün mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam, ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, indi elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək eləyib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qormağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Yəni, çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, minlər yəni 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O, harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı, mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam, öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qormuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm, 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm, post-Stalin dövründə böyümüşəm. Bizi üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çün həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmisən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyədə gedirsən, ya parkda oturmusan məsəl üçün. Bax, hansısa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma deyər ki, yaxınlaşa başlasan leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir, belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndiki cavanlar, maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər, qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulasıram, klasik musiqisində qulasıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən, Heyva Gülü, nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram, ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlar olur, adam bilmir neynəsin. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanino çal, bir tardan, gitaradan bir çal bir yarım saat, görəsən necə sakitləşəcəksin.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya geçmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa bayaq?
Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq oldu, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir demokratik cəmiyyət, dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuşuq da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qanarar alıram, məqalələr yazıram, qanarar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi, neyini yəkdə? Bizim talim qismətimiz belədir.
Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre.
Çok sağ olun. Sağ
yormadım sizi.
Yok yok, hoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 20